Nega O'zbekistonda paxta terimi hanuz davom etmoqda degan savolga paxta teruvchilar va ularga paxta tergizuvchilar javob berdi. Ozodlik to'lqinlarida siz. Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilida eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik radiosining ertalabki, kunduzgi va oqshomgi eshitirishlarini tinglab boring. Agar bu vaqtlarda eshitirishlarimizni tinglashga fursatingiz bo'lmasa, internetdagi veb-saytimizga kiring. U yerda dasturlarimizni to'liq holida audio formatda tinglashingiz mumkin yoki sizni qiziqtirgan mavzudagi lavhalarni alohida qisqa formatlarda ham tinglashingiz mumkin. www.ozodlik.org Ozodlik radiosining internetdagi veb-sayti. Hozir esa erkin mikrofon eshitirishi. Erkin mikrofon eshitirishiga Andijon viloyati Marhamat tumanidan telefon qilgan Isomiddin ismli suhbatdoshimiz ushbu tuman va qo'shni Qirg'izistonning Aravon tumaniga tutash chegaradagi vaziyat haqida so'zlab berdi. Unga ko'ra, iyundagi qonli voqealardan buyon chegara yopiq, ammo dalalar va ekinzorlar oralab yashirincha Qirg'izistonga o'tayotgan odamlar bor. Isomiddinning so'zlariga ko'ra, qisqa muddat ichida yashirin o'tuvchilar uchun 13 raqami bilan kodlangan kirakash taksi xizmati ham shakllanib ulgurgan.
Chegaraning narigi betida turadi, nima desam bo'ladi. Endi nomini, masalan, Aravonga ketadi, bilmaydi-yu, 13 desa hamma tushunadi. Hali hamma joyda mashinasi bo'ladi-yu, Samarqand, Jizzax, Toshkent, o'shaqa qatnaydigan mashinalarni o'rniga, o'shaqa nomni o'rniga 13 deb nom qo'yishdi unga.
Chegaradan o'zingiz o'tib olishingiz kerak-a, u mashinagacha.
Chegaradan o'zingiz o'tib olganingizdan keyingisida mashina bor. Sizlar bilan keyin chegaraga simga yetib borasiz. Tochkalari ko'p, to'ytadigan. Tarixlar o'sh tochkani havorogani endi bir yarim soat turadi har bitta tochkada. Har bitta tochkada yarim soat sim turadi odam o'tayotgan o'tmaganligini qo'yadi.
Endi ko'pmi, o'tayotganlar ko'pmi, ozmi?
Endi opa, o'tayotganlar oz, lekin qarindoshlar buni aytsam-chi, ko'rgani o'tib turmasa ham yana bo'lmaydi. Endi yuqoriroqda turib ko'rmasdan.
Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon eshitishiga so'zlagan Isomiddinning so'zlarini tingladingiz, eshitishimiz davom etadi. Andijon shahridan telefon qilgan yana bir tinglovchimiz Gulbahor To'rayeva esa shahardagi yosh bolalar orasida ko'kyo'tal kasalligining paydo bo'lgani va shu dardga chalinib qolgan yosh bolalar uchun oddiygina toza havo topilmayotganini aytdi. Kasbi hamshira bo'lgan To'rayevaning aytishicha, shu kunlarda shaharda kuzgi qazon va axlatlar yoqilmoqda va bu ish ko'proq aholi turar joylari, maktab va bog'chalar yaqinida joylashgan axlatxonalarning o'zida qilinmoqda.
Masalan, qizim meni akademiy litseyda o'qiydi, oldida 6-chi maktab bor, umuman yo'ldan o'tib bo'lmaydi, axlat juda ham katta. Maktablarning oldida o'shancha axlat. Masalan, ko'p qavatli uylarda axlatxona imini ashi yo'laklarga yaqin, uylarga yaqin joylashgan. Haligi axlatxona yonadi. Oynayni ocha olmaysiz, sassib nafas ola olmaysiz. Bunga bilmadim, endi o'sha fuqarolar hammasi yondashib bu gapirishyaptimi, gapirishmayaptimi? Men masalan uni surishtirganim yo'q. Men o'zim doktor bo'lganligim uchun mana shu narsaga ahamiyat beryapman. Chunki haqiqatda axlatni yonishidan, axlatni sassib mikrorayonda yashab bo'lmay qoldi. Hozir mana ko'k yo'tal umuman yo'q edi. Bu sog'liqni saqlash tizimida haligi nima deydi, qora dog' hisoblanadi ko'k yo'tal bo'lishi. Hozir mana ko'k yo'tal kundan kunga ko'payapti. Meni o'zi ikkita bolam hozir ko'k yo'tal bilan og'riyapti. Yo'talni tutgan paytda oynani ochishim kerak, toza havo kerak. Bu hali shamollashmas, bu yuqumli kasallik, o'ta uzoq davom etadigan. Oynani ochishim bilan axlat mana hozir ham mana bolam yo'talyapti. Axlatni tutuni bilan tassig'idan toza havoni topa olmayapman, qiylanib ketdim. Mahalla komitetiga aytayapman, umuman ahamiyat bermayapti. O'shaning uchun majbur bo'ldim men sizlarga o'sha narsani aytgani.
Andijonlik hamshira Gulbahor To'rayevaning fikrlari edi. Eshitirishimiz davom etadi. Bu erkin mikrofon eshitirishi. Yana bir tinglovchimiz o'zini Samarqandlik Ismat deb tanishtirdi va ozodlik orqali berilgan eshitirishlardan biriga munosabat bildirdi. Yaqinda taqdim etilgan bu eshitirishda prezident Islom Karimovning Fors ko'rfaziga yo'l ochish to'g'risidagi tashabbusiga o'zbekistonlik tahlilchilar o'z munosabatini bildirgan edi.
Siyosiy sharhlovchi Abdurazzoq metaminalarini esimdan chiqardi. O'zbekistonning Fors ko'rfaziga chiqish masalasini o'z fikrlarini aytdilar. U kishining fikrlari butunlay qo'llab-quvvatlolmayman. Nima deganda, ko'pam Eron masalasi, uning yadro programmasi burtirilgan bu. U Eronni taqdiri shunday aytayaptiki, xuddiki Eron yo'q bo'lib ketish arafasida turgandek-da. Aslida unday emas. O'zbekistonga bu yaxshi daromad keltiradi, iqtisodiy rivojlantirishga, nima qilishga. Chunki biz mahsulotimizni Fors ko'rfaziga chiqarsak, biz taraqqiy etamiz. Ko'proq daromad ko'ramiz. Chunki bir paxta biz paxta yetishtirmaymiz-ku faqat. Boshqa uranimiz bor, boshqa boyliklarimiz bor, simoblarimiz bor, hali qizil simob ishlab chiqar ekan. Afsuslarki, shu korrupsiya, poraxo'rlik, mafiyabozlik, mana shu ishlar tufayli taraqqiyot bo'lmayapti-da bizda. Shuning uchun hamma insonlar chiqib ketyapti xorijga ishdan tashlab. Fors ko'rfazi masalasiga kelsak, O'zbekiston agar Turkmaniston hukumati bezvizaviy rejim, ya'ni viza rejimini olib tashlaganda edi, har taraflama shu Fors ko'rfazi davlatlari bilan, boy davlatlar bilan, Kuvaytga o'xshagan davlatlar bilan aloqalarini nima qilganda, rivojlantirganimizda juda ham foydali taraqqiyot iqtisodiyotimizga, aholi iqtisodiyotiga, davlatga ham foydali ishlari bo'lardi. Chunki Fors ko'rfazi bizga eng tinch Eron orqali chiqish haqiqatan xavfsiz.
O'zini Samarqandlik Ismat deb tanishtirgan suhbatdoshimizning fikr mulohazalarini eshitdingiz, ozodlik to'lqinlaridasiz. Erkin mikrofon eshitishning navbatdagi qahramoni o'shdan telefon qilgan Ma'rufjon aka. U kishi so'nggi kunlarda ozodlikda ko'p shov-shuvlarga sabab bo'layotgan zo'rlangan o'shlik ayol-qizlar taqdiriga munosabat bildirar ekan, shunday tajovuzga duchor bo'lgan, ammo dard ichida qolayotgan qizlar ko'pligini aytdi. Bu kishi o'zi istiqomat qiladigan O'sh shahridagi Cheryomushka mahallasi tegrasida shunday hollar bo'lganiga guvoh bo'lganini aytdi.
Ularni ham eshitdik. Namusiga to'g'ri boshqa qizlarni ko'rdik ham O'shda. Biz yashab turgan joyda ham bo'lgan. Misol mana Cheryomushkada bunaqa o'shanaqa narsalar bo'lgan.
Qanday qilib bo'lgan? Qachon bo'lgan? Qachon bo'ldi va qanday qilib bo'ldi?
O'sha yerga urush to'palay mahallalarda. Undan keyin ham endi hozir bor yotib mahal telefon orqali aytib beraman. Aytishimiz kerak emas-da uni. Bu tashvishga solayotgan shunaqa narsalar bo'lyapti-da deydi hozir. Yosh o'spirin yigitlarimizni boshqalarimizni ushlab oborib kaltaklab qiynoqqa solishyapti-da. Juda ham qiyin ahvolga tushib qolyapmiz. O'zbek millati bo'lganlarni chekalatib ishdan, boshqa yoqdan, bundan tashqari yana bir boshqa ishlar bo'lyapti.
O'shdan telefon qilgan Ma'rufjon aka nomusiga tajovuz qilingan ayol qizlar shaxsiga oid ma'lumotlarni telefon orqali bera olmasligi, ammo mahalliy muxbirlarga taqdim etishga tayyorligini aytib o'tdi. Imkoni bilan muxbirlarimiz bu mavzuni o'rganishga harakat qiladilar. Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon eshitirishini tinglatingiz. Aziz tinglovchi, eslatib o'tamiz, ushbu eshitirishda berilgan barcha fikr mulohazalar ozodlik tinglovchilarining ko'z qarashlari, ularning munosabatlaridir va bu fikrlarga ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ammo siz ham ushbu erkin mikrofon fondan foydalanib, ushbu minbar orqali ozodlik tinglovchilarga o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz, o'zingizni qiziqtirgan mavzularda ularni suhbatga chorlashingiz mumkin. Erkin mikrofon eshitirishining matni esa internetdagi veb-saytimizda va u yerda bahsda qatnashib, o'z sharhlaringizni qoldirish imkoni ham bor.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlik muxbirlari sizlarning telefon qo'ng'iroqlaringizni qabul qilib olishga shaylar. Aziz tinglovchi, marhamat, o'zingizga qulay bo'lgan paytda o'zingizni qiziqtirgan istalgan mavzuda bizga qo'ng'iroq qilishingiz yoxud SMS yo'llashingiz mumkin. Agar sizga javob qo'ng'iroqlari biroz kechiksa, bundan xavotir olmang, chunki siz yashab turgan joy bilan biz yashab turgan joy o'rtasidagi vaqt tafovuti bunga ilk to'siq. Bundan tashqari, Ozodlik tahririyatidagi ish jarayoni ham bunga o'ziga yarasha to'siq bo'ladi, chunki muxbirlarimizning ishi ko'p. Ba'zida sizga telefon qo'ng'iroq biroz kechiksa, xavotir olmang, ammo albatta sizga telefon qilamiz. Ayni paytda aziz tinglovchi, veb-saytimizga oid ba'zi yangiliklarni sizga eslatib o'tmoqchiman. Hozir shu kunlarda veb-saytimizda eng qizg'in bahslarga sabab bo'layotgan mavzu, hali dasturimiz avvalda hikoya qilib o'tganimiz, o'shdagi zo'rlangan ayollarga xayriya yordamlari kampaniyasidir. Biz internetdagi veb-saytimizda bugun eshitganingiz tafsilotlarini joylashtirib qo'yganmiz. O'shdagi zo'rlangan ayollar ilk yordamini olishda sarlavhali ushbu maqola, foto, suratlar ham ilova qilingan. U yerda bahslar ham, fikr-mulohazalar ham bildirila boshladi. Demak, o'shdagi bu ayollarga yordam berayotgan guruhning so'zlarini yana bir marta eslatib o'tamiz. Ushbu guruh yordamlarni olmoqda, uni o'sha ayollarga yetkazmoqda va bu ayollar ushbu yordamni olayotgani haqidagi hujjatlar ham tayin. Marhamat, siz ushbu aksiyada qatnashing. Unga oid barcha tafsilotlar bizning internetdagi veb-saytimizda. Shuningdek, eslatib o'taman aziz tinglovchi, yaqindagina Ozodlik radiosi o'zining internetdagi veb-saytida 3 yangi sahifa tashkil qildi. Bulardan biri Muhojir kundaligi sahifasi, yana biri Musulmonlar va demokratiya sahifasi, yana biri esa Erkin mikrofon sahifasidir. Bu sahifalarda Ozodlik to'lqinlarida ayni mavzularga tegishli bo'lgan barcha xabar va lavhalarimiz joylashtirilgan. Bundan tashqari, fotoreportajlarimiz, video materiallarimiz ham qo'yilgan aziz tinglovchi va Ozodlik to'lqinlarida tinglamaganingiz ba'zi kichik xabarlarni ham joylashtirganmiz. Ushbu veb-saytimizga marhamat qiling, veb-saytlarimiz